halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.25 kilobit hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Waa axad bisha August, waa 28 sanadka 2016. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Sahra Eleanor.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a maamulka Puntland oo soo saaray shuruuc ay ku adkeynayaan amniga kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocadde ayaa arrimahaasi ka hadlay, waxaana uu waramay barnaamijka wicitaanka ee VOA-da.
waxaan isleenahay baaritaankaasi wuxuu qabanayaa wax wanaagsan buu qabanayaa. Hubkii lagu soo qarin jiray ee khudaarta haddii ay tahay, xoolaha noo haddii ay tahay, alaabta kale ee ganacsiga haddii ay tahay, haddii la baaro oo gaadiidkii uu halkaa ka noqdo, gaadiid kalena la saaro, taas waa arrintii kulli amniga lagu sugayo.
waxaad kaloo maqli doontaa dhaleecayn baryahan dambe loo jeedinayay hay-adda waxtaa kulaysa ee Clinton Foundation oo keentay in si gaaro loo eego waxqabadkeeda iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dadka deeqaha bixiya.
barnaamijkii ganacsiga, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan. marka horese warkii caalamka. kooxaha xuquuqda mucaaradka dalka Siiriya dusha kala socda ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkigu ay duqeymo xoogan ka geysteen waqooyiga dalka Siiriya, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayida, sidoo kalena 10 qof ay ku dhaawacmeen. weerarkan gantaalaha ayaa haddan maanta ah lala beegsaday tuulo lagu magacaabo Jabal Kuza oo ku xoogan yihiin maleeshiyada Kurdiyiinta ah ee taageera ciidamada dowladda waddanka Siiriya. bamkii ugu horreeyay ee diyaaradahaasi soo ridaan ayaa cuskaday meel taandha oo ay dad badani ku agxoonsanaayeen, dadkaasi oo u baroordiiqayay dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay weerar toddobaadkan magaaladaasi ka dhacay, halka bamkii labaadna uu ku dhacay meel ay ku sugan yihiin howlwadeennada gargaarka degdega ah. waxaana la sheegay in 15 ka mid ah dadkaasi dhintay ay 11 ka mid ahi caruur yihiin.
murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay sheegay in 400,000 oo muhaajiriin sharci darro ah uu dalka ka saarayo maalinta koowaad uu xilka madaxtinimo qabto, isagoo ka hadlayay goob la isugu soo baxay oo ku taala gobolka aadka laysugu hayay Iowa. ayaa Mr. Trump uu ku celiyey ballanqaadkiisi ahaa inuu derbi dhisi doono. sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshihiisa dhinaca socdaalka, kaasoo lagu dhaleeciyey inuu yahay qorshe hadal ahaan u macaan, hase yeeshee sida loo qabanayaa ayna caddayn. Trump ayaa sheegay inuu dabageli doono dadka waddanka fiisaha ku soo gala, islamarkaasna hubin doono in dadkaasi ay dalka ka baxaan marka fiisahoodu dhammaado. waa xilliga fiisahoodu dhammaado. Mr. Trump ayaa waxa kale uu sheegay in barnaamij wax lagu baadhayo oo dalka oo dhan ka hirgala la samayn doono, kaasoo dadka aan jinsiyadda Maraykanka haysanin ka horjoogsanaya inay helaan barnaamijyada daryeelka bulshada.
dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha dalka madaxweynihii hore ee dalkaasi Brazil ee shaqada laga joojiyey Dilma Rousseff ayaa goor dambe oo sabtidii shalay lasoo gabagabeeyey kadib markii maxkamaddu ay wareysatay mudanayaal ka tirsan sanadka iyo 2 qof oo kale oo muqraatiya. Dilma Yuusuf oo haatan 86 jir ah ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo lunsi eedo lacagaha dowladda waddankaasi Brazil ay leedahay iyo sharci jabin. wasiirkii hore ee maaliyadda Nansel Barbosa oo sidoo kalena culuumta sharciga ka dhiga jaamacadda magaalada Rio de Janeiro ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii maxkamadda horteeda ka difaacay madaxweyne Rousseff, waxaana uu sheegay inaanay jirin arrimaha lagu eedeeyey ee sharci jabintu ugu weyn tahay.
iyadoo dalka Talyaaniga ay ka bilaabatay maalin loo asteeyey baroor diiq qaran, ayaa rajadu ay sii yaraanaysaa in la helo dad ka badbaaday dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay, gaar ahaan markii kooxaha gurmadku iyo oo aydii wax xulinaysay wateen ay goobihii burbur ka soo noqdeen iyagoo gacmo maran. madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella oo uu hagayo duqa magaalada Amitrice Sergio Birozi ayaa sabtidii shalay booqday magaalada islamarkaasna uu mahad celiyey kooxihii gargaarka. Madaxweyne Mattarella ayaa ka qayb geli doona aas loo sameynayo qaar ka mid a dhibanayaasha dhulgariirka. Madaxweynaha ayaa la geeyey cidhifka magaalada si uu usoo arko heerka burburka. Saraakiisha ayaa sheegay in run ahaantii ay aad u khatar badnayd in magaalada qadiimiga ah madaxweynahaba la geeyo.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay wararkaasi halka idinka imanayaan waa v o a washington. dhaleecayn beryahan dambaba loo soo jeedinayay hay-adda taakulaynta ee clinton foundation oo ay maamulaan qoyska reer clinton ayaa keentay in si gaar ah loo eego waxqabadkeeda iyo xiriirka ka dhexeeya hay-adda iyo dadka deeqaha bixiya. wariyaha v o a da chris simkins ayaa warbixintan ku eegaya waxqabadka hay-addaasi. waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere oo haatan istuudiyaha igu weheliya.
madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa hay-addan dhidibada u taagay kadib markii uu xilka ka degay sannadkii 2001. ilaa xilligaasi lacagta hay-addu ku shaqayso waxaa lagu qiyaasay $2 million. hay-adda clinton foundation ayaa dhowr mashruuc gacanta ku haysa dalalka peru iyo el salvador. hay-addu waxay howlo ka qabatay dhinacyada dalxiiska iyo abuurista shaqada ee meheradaha yaryar. madaxweynihii hore ee dalka bill clinton ayaa sheegay in hay-adda howlaheedu ay yihiin kuwo muuqda. shaqada ilaa iyo hadda la qabtay celcelidka dakhligu 3 mar ayuu kor u kacay dhammaan gobollada el salvador ee mashruucani uu ka shaqaynayo, ayuu yidhi. dalka haytina hay-addu waxay maalgelisay dhismaha iskuullo cusub iyadoo islamarkaasna bilowday barnaamijyo lagu kaalmaynayo dhaqaalaha leyta ee dalkaasi. mashruucyo kale ayaa iyaguna jira. afhayeenka hay-adda clinton foundation greg manisian ayaa ka hadlay mashruucyadaasi.
That could be hiring health workers across the world. It could be training entrepreneurs through new organizations in Latin America. All of the things it takes to run our programs.
mashruucyadaasi waxay noqon karaan shaqaaleynta, howlwadeenada caafimaadka, iyo tababarinta dadka haya fikradaha ganacsi iyadoo loo marayo ururo cusub oo ka jira Latin America. wax kastoo ay nagu qaadato si aan barnaamijyadeenna u wadno, dadkana aan u caawino annaga ayaa qabsanna, ayuu yidhi. hay-addu waxay sidoo kale ka shaqaysaa wanaajinta caafimaadka iyo fayadhowrka dunida. arrinta ugu muuqatana waa la dagaalanka cudurka h i v aids iyadoo qiimaha daawada hoos loo dhigayo. hay-addu waxaa kaloo culayska saartaa shislaanta caruurta iyo xanuunada kale laga hortegi karo, iyadoo sidoo kale dhowaan la bilaabay barnaamijyo fursado u abuuraya dumarka iyo hablaha yaryar. dan borokov oo ka faallooda arrimaha hay-adaha waxtaakuleeya kana tirsan ururka charity watch ayaa sheegay in hay-adda clinton foundation ay sumcad wanaagsan leedahay.
They're able to get 88% of their budget towards bona fide charitable programs. Their fundraising cost is really low.
waxay awoodaan in 88% miisaaniyadooda ay ku duwaan barnaamijyo kaalmo oo dib loo qaabeeyey. kharashka kaga baxa lacag soo ururintu waa mid runtii hooseeya, oo waa $2 ayaa kaga baxa $100 ay soo ururiyaanba. waxay waafaqaan halbeegyada dowladda iyo kuwa hufnaanta labadaba. hay-adda ayaa hadda la qorsheynayaa inay wax ka bedel ku sameyso wax ka bedel lagu sameeyo haddii Hillary Clinton ay madaxweyne noqoto. hase yeeshee, howlwadeenadeedu waxay sheegeen inay sii wadayaan in dadkii ku tiirsanaa ay howlaheeda kasii faa'iidaysanayaan qofkii doonaa aqalka cad ha tagee.
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda chris simkins uu inoo diyaariyey.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. ka uga socda dowladda Japan iyo dowladaha Afrika qaarkood ayaa galay maalintii labaad. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka Afrika ee shirkan ka qayb galaya ayaa u aragta inay ahmiyad badan u leedahay shirkani, intiisa badan looga hadlayay iskaashiga dhaqaale ee Afrika iyo Japan. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ku weheliya shirkan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu shirkani Soomaaliya u leeyahay, waxaana uu waramay wariyaha v o da ee Jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed.
Shirka markuu furmay, madaxda waxay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan oo ay ku taageerayaan muhiimadda iskaashigan cusub ama iskaashigan Afrika iyo Japan u dhexeeya. Waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo isagu sheegay dalkiisu diyaar u yahay inuu Afrika taageero wanaagsan siiyo, siiba dhinaca arrimaha khibradaha iyo arrimaha la xiriira.
Lacagta marka Afrika Japan ugu talagalay waa meeqa?
Dabcan qaabka iskaashigani uu samaysmayo ama u dhacayo ma ahan lacago gaara loo qoondeynayo, waa hadba baahida dal walba markaasi uu qabo. Tusaale ahaan, ra-iisul wasaaraha Japan marka uu hadlayay waxa uu ka hadlayay arrimo la xiriira adeegyada caafimaadka. Markaan tusaale kuu siiyo Soomaaliya oo kale, waa dal haatan kasoo kabanaya dagaalo sokeeya oo adeegyadiisa asaasiga ay baaba'een. Japan sanadkii lasoo dhaafay sanadkan waxa ay ilaa iyo ka badan 40 million ku bixisay arrimaha adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sii marsiisay hay-adaha qaramada midoobay. Marka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee Afrika ay marka hore muhiim yihiin oo markaasi gacan ay ka siin doonaan. Waxaa kaloo soo hadal qaaday dhinaca waxbarashada oo yirin jaamacadaha dhinaca sayniska ee dalka Japan ay diyaar u yihiin in ay ilaa iyo 80 arday ay fursado halkaasi ka siiyaan oo teknolojiyadda casriga ay soo bartaan. Marka arrimahani waxa ay ku muujinayaan in Japan ay doonayso in iskaashigan dalalka Afrika uu noqonayo mid ku xiran hadba baahida markaasi waddanka uu qabo. Si guudna waxa ay noqonaysaa Afrika inay la macaamilayso, laakiin haddana waddan walba baahi ka duwan kan kale ayuu qabaa.
Marka ma jirtaa laakiin inuu lacag meesha ka ballanqaaday Afrika ugu talagalay?
Wax ballanqaad haatan la sameeyey ilaa haatan ma jiro, sababtoo shirka weli waa u socdaa. Maalintii labaad ayaa harsan, maalintii koowaad ayaa dhammaatay, laakiin waxaa la isla meel dhigay oo madaxda halkaasi ay wada jexjexeen oo ay isku afgarteen arrimaha ugu waaweyn. Oo arrinta ugu weyn diiradda la saarna ay tahay arrimaha dhinaca amniga, arrimaha dhinaca warshadaynta, maadaama loo arkay in warshaduhu ay yihiin tusaale wanaagsan amaba qaab wanaagsan oo wax soo saar waddan lagu muujin karo, horumar dhaqaale lagu gaari karo.
Soomaaliya idinka haddaad tihiin, muxuu muhiimadu shirkan idin leeyahay?
Shirkani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay Soomaaliya. Waad xusuusataa 2013-kii shirkii ka dhacay Tokyo, tikad waxa ay Soomaaliya siisay muhiimad gaar ah, waayo shir madaxeedka ka sokow waxaa shirkaasi lagu qabtay shir gaar ah oo arrimaha Soomaaliya ku saabsan oo tikad hoos imaanayay. Marka taasi waxay ku muujinaysaa muhiimadda tikad ay siinayso Soomaaliya. Shirkaasi kadibna Japan waxa ay kordhisay taageerada ay siiso Soomaaliya, la socodkeeda Soomaaliya waa u kordhay, iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay sidoo kale waxa uu muuqdaa mid aad u sareeya. Marka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysan kara maxaa la yidhaahdaa iskaashigani. Madaxweynahana khudbadiisa uu jeediyey waa uu ka hadlay waxa uu yiri Japan iyo Soomaaliya wax badan ayay wadaagi karaan. Ka guud ahaanna madaxweynaha waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la sii xoojiyo ganacsiga suuqyada furfuran ee Afrika iyo Japan u dhexeeya, waayo waxa uu yiri waa mid faa'iido u leh labada dhinac. Saa darteedna uu sheegay in Soomaaliyana ka dal ahaan ay ka faa'iidi doonto barnaamijkan tikad iskaashiga dhaqaale ee Japan iyo Afrika.
Shirkan madaxda Afrika ay ka qayb galaysa madax kala duwan oo Afrika jooga, Soomaaliya qayb ka mid ah. Soomaaliya marka la soo qaato oo kale waa waddan Afrika aad u burbursan, waddanka ugu hooseeya ee qaaradan Afrika. Marka aad fiirisid loolanka dhanka qaaradda Afrika ee wadamada Shiinaha, Japan iyo India, keebaa Soomaaliya saameyn ku leh?
Soomaaliya siyaasad ahaan xilligan haatan la joogo ma samaysanayso dal ay isleedahay waa uu noga dhow yahay dalka kale. Siyaasadda Soomaaliya waxay ku dhisan tahay iskaashi, wax wada qabsi iyo saaxiibtinimo. Saaxiibtinimadaasina ay ka imaan karto caalamka dhinacyadiisa kala duwan, ha noqoto Maraykanka, ha noqoto China, ha noqoto Japan, ha noqoto wadamada Carabta, intuba sida ogtahay xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya. Sidaan kuu sheegay, Afrika ay guud ahaan uga faa'iidi karto xiriirka ay la samaysanayso caalamka intiisa kale, ayay Soomaaliyana xiriirka ay la samaysanayso wadamada adduunka intooda kale iyadana uga faa'iidaysaa, ha noqoto heer goboleed, ha noqoto heer caalami ah. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo amniga oo sal u ah in horumar la gaaro, waxaa madaxweynaha uu sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor imaan kara horumarka Afrika ay kamid tahay la dagaalanka argagixisada oo kale, oo uu madaxweynuhu sheegay in wadamada Afrika ee geeska Afrika ku yaala ay ka midoobeen dagaalka lagula jiro argagixisada si ay waddada u xaaraan barnaamijyo horumarneed oo qaaradda laga hirgelin karo. Marka taasi waxay ku muujinaysaa in Soomaaliya mar walba ay doonayso in ay xiriirkeeda caalamiga iyo qaabkeeda siyaasadeed ay ku dhisnaato inay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamku ay ka bilaabanayso oo laga bilaabo wadamada dariska ah. Taasi ayaana ah mowqifka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ah in ay saaxiibtinimo iyo iskaashi la yeelato dalalka caalamka.
Kaasi wuxuu ahaa Daawuud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya, oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi uu warramayay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. deegaanada Soomaalida waxaa arrimaha laga ganacsada ka mida dharka hore loo soo isticmaalay ee laga keena wadamada dibadaha. dharkan oo qiimihiisu hooseeyo waxaa loogu yeedhaa hooded. haddaba dadka qaar ayaa ganacsatada waxa ay ka bedeleen dharkaasi magacii loogu yeedhi jiray amaba loo yaqaanay, waxaana u bedeleen hoo dharka iyaga oo u samaystay heese kala duwan. wariyaha v o wada Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa ka mida dadka haddaba waxa ay la kulantay wariyayaal bay ka mid ahayd oo waxay la kulantay dadka dharkaasi ka ganacsada. ugu horreyn waxay weydiinaysaa magaciisa.
Sheer Cabdi Yuunis, waxaan joogaa balaas ku yaala oo dharka hudheerka lagu iibiyo kartakaad. waxaanu iibinaa dhar iskugu jira, dhar dumar, dhar hablo, maxaanku dhar caruureed, rag, waxba kama maqnaa waxaanu iibino. sidoo kale dadka ugu badan ee wax naga iibsada waxay u badanyihiin dhalinyaro, siiba hablaha oo aada u isticmaala dharkan. annagaa barnay inta badan markii hore dharkan waxaa magaciisaayin iyo dadku ay ka yar ay si kale u fahmeen magacan fiicnayn baa loo bixiyay bahayd hudheyd. annaga waxaanu nidhahnaaba dan la helay
marka waa dadka dantoodii oo meel yar laga helay dan la helay.
dan la helay waxaweyaan qofkii oo shay qualitya ku helaya qiimo yaroo aan dhibaato u geysanayn isaga. waa kelmado badan ba oo dadkii waxaan ka shaqeynaya waxay ku dadaalayaan inay magacan bedelaan oo hudheydka dadka oo hore loo fahansanaa in dharkan uu yahay dhar qofkii lahaa uu dhintay oo saa loo soo ururiyay. markaa dharkan waa magacaas uu leeyahay, dhar laga dhintayna maaha. waa imika 130 dadkeenu way fahmeen inay dharkan iibsadaan. wuxuu dharkani sahlay in dadkii dhaqaalogu sareeyay imika yurub oo kale joogay iyo kuweynii halka joogay dantoodu yarayd inay isku dhar xidhaan oo inaan Maraykan ama Yurub jooga dharku xidhnaa halkana laga xidhan yahay sababo qiimihiisuna uu qiimo yaro fiican yahay. marka dadka kale waxaan sheegnaa inay bartaan. imikana dad fara badan oo naga iibsadaa way jiraan oo hablo dhalinyaraa, inama dhalinyaraa, xataa kuwii ugu naqnaqnaa caruurta 2 maxaan ku dhahdaa dhowr bilood jirtay baan xitaa dharkooga iibinaa. marka wallaahi dadkiin way fahmayaan, imika aad bay soo fahmayaan.
nambarka ugu badan ee naga iibsada dhalinyarada waa 100% imisa?
waxaa naga iibsada dadka keliyoga anaga customerka meesheedan ku xidhan 70% waa dhalinyaro. waxaa soo raacaa dad waaweyn oo maxaan ku dhahdaa buurbuuran oo sizekogu aada u waaweyn yahay, kuwa dhulka kale dharka jadiidka lagu iibiyo dadkaasina way jiraan. laakiin dadka ugu badan waxa naga iibsada waxay u badan yihiin dhalinyaro, siiba hablaha. waan u nashqadaynaa xitaa shayga hadduu cajabiyo ama ha ka weynaado ama hadduu ka yar yahay ma mushkilad leeyahay. waan u farsamaynaa jiibad iyo kale laastiig baa loo geliyaa. xataa kuwo magaan bedelna baa jiraba isaga u samaysnaayeen oo garankii
qofka hadduu halkan mara ka helo cajibisa maradii qualitygeeda waa dib buu u toli karayaa, baa loo hagaajin karaya?
wuxuu u toli karayaa dib sidii uu doonayay baa loogu samaynaya maradiiyo qualitya sidii uu doonaya loogu samaynaya. waxa qofkii shaygu harqadiisu ma cajibisayba yaa muhiima. dad badan oo saa u sii ilbixayna way jiraan. waa shaqo iminka dadkeenu ay maca shaqo ahaanna dadku sii baranayaan oo shaqo ka dhiganayaan shacabiga caadiga ahna in ay la ku xirmayaan oo dhar ay iibsadaan oo xidhaan ay ka dhigayaan.
Waa run dhalinyaro badan baa iibiso ka shaqaysto noloshooda ka soo saarta.
Waa run dhalinyaro fara badan oo aanu ka mid ahay baa iminka ku baraarugtay in dharkani uu yahay wax la iibin karo oo laga shaqayn karo yoom laga soo saari karo.
Marka maalinteebaad furtaanoo dharka inta badan la idinka iibsadaa?
Wallaahi dadku waxay kelmad hore u baxday baa jirtay in dadku waxa la furaay in khamiis baa yaa, laakiin anagu waa maalin kale aan ku darnay, khamiis iyo isniin baan furnaa oo wax muxii hore ka duwan ay keliyoog noogu yimaadaan.
Saad ii sheegtay Bashiir Cabdiyow, tix gabay ah ayaad u samaysay dharkan hudheyd oo magici aad kaga bedelays hudheyd oo aad leedahay hoodhar hoodharniman haysan bay dhexanaysaa, bal tixdaa ii mari.
Tix baan ku dhiirigelinayaa magacanin si magacan cusub wuxuu yidhi hub ruux la oo wacan heer sare ah oo loo degay harqad waafiyo adag habsanna loo talay waa hoodhar. Hablo sidii hibaaq baxay ubaxana la haybada hoodharna gashadaybaa hore loo jaleecaa bilicdooda hodanka ahe hoodhar la soco. Hore uu socod ninkii ah iyo dhallinyaro haybad u labisatiyo hooyo iyo dhallaanba inta hoodhar xidhataa heegada ka muuqwacano horumar kuwa gaadhiyo hodan iyo kuwa xoola haystaba heemaalka aragtida aada uga horeeyo high class loogu yeedhaa. Hanti mid aan lahayn iyo nin hawli ku furan tahayba hoodhar waa u heeliyaayo hadba inta uu hayaaba hub bilicsan u goyo uu ku hagar baxaa. Hadal iyo dhammaantii hoodhar nimaan haynin bay dhaxani haysaa hoodhar la socda.
Hudhay niman haysan bay dhexanahaysaa, hadda waxaanu ka dhignay hoodhar niman haysan bay dhexanahaysaa.
Waka waxaanu ku bedelnay hoodhar niman haysan bay dhexanahaysaa hoodhar dadku way iibsan karayaan ha ku dhiirada gashada waa qiimo jeebkaaga waxba badan u dhimayn dhar quality oo qurux badan oo qof walba wixii uu jeclaado uu ka dhexeli karayo waa dhar asturan dhar maxaan ku dhaha waqtiga la socda kuwa tayo badan leh wax wal oo la xidho hoodhar u jiraa. Markaa hoodhar la socda iibsada ah ka xishoonina inta ka xishootana waxaan leenahay kusoo dhawaada oo aada iibsada insha allah.
Sagal Saciid Faarax wariyahayaga magaalada Jabuuti ayaa wareysanaysay mid ka mid a ganacsatada ka ganacsada dharka hore loo soo isticmaalay ee magaalada Jabuuti. Dharkaasi hudheed loo yaqaana haatan waxaa loo bixiyay sida uu sheegayay ganacsadahaasi hoodhar. Marka inta haddaynu kusoo dhaafno, haatan waa barnaamijka wicitaanka dhegeystayaasha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaasha qaayaha lahu, barnaamijka wixitaanka dhegeystaha dabaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa maamulka Puntland ayaa waxa uu dhowaantan shaaca ka qaaday in si nabadgelyada deegaanada Puntland loo xaqiijiyo gaadiidka ka imaanaya koonfurta Soomaaliya ee ganacsiga u soo wada deegaanada Puntland aysan soo dhaafin magaalada Galkacyo halkaasna lagu baaro oo gaadiid kale oo halkaasi kasoo daabula qalabka iyo alaabta kala gedisan ee ganacsiga ee laga keeno koonfurta Soomaaliya ay gaadiidku usoo gudbiyaan deegaanada kale Puntland. Arrintaasi waxa ay salka uga dhigeen si nabadgelyada loo adkeeyo kadib markii falal amni darriya ay ka dhaceen deegaano ka tirsan maamulka Puntland haba ugu dambeeyee weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay magaalada Galkacyo toddobaadkeenu ka soo gudubnay. Go'aankani waxa uu dhaqangal noqon doonaa 1-da bisha soo socota ee Sebtembar sida saraakiisha Puntland ay xaqiijiyeen. Haddaba maxaa looga gol leeyahay arrimahani? Muxuuse saameyn ku yeelan karayaa duwanaha kala gedisan ee ku kala dhaqan gobollada koonfurta iyo deegaanada kale ee Puntland? Puntlandse ma isaga filnaan karaysa nabadgelyada deegaanada Puntland gaar ahaan dhinaca ka hortagga weerarada? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa, waxaana igala qayb qaadanaya wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade. Isagoo jooga Puntland ayaa khadka telefoonka kula xiriiray oo aan ugu horeyna weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo go'aankan Puntland ay gaareen iyo waxa uu salka ku hayo.
Arrinkan waa arrin kasoo baxay gisaabow sheegtay dowladda Puntland, wuxuuna ku saabsan yahay wax kale maaha, waa in uun la adkeeyo amniga Puntland la adkeeyo. waxaa jirtay toddobaadkii hore aad wada ogtihiin in dhibaato ay ka dhacday khasaare badan oo dhimashaa geysatay ee magaalada Galkacyo. Gaarigii meesha lagu qarxiyey wuxuu ahaa gaari xamuulah oo dhuxul ay saafayd, kaas oo la dhigay goobtii uu ku qarxayay uu dadka ku laayay. arrinkaa darteed ayay puntland waxay go-aan ku gaadhaysay u sugto amnigeeda iyo amniga dadweynaheedaba in ay baaritaan lagu sameeyo ee gaadiidka ee kasoo gelaya ee koonfurta ee magaalada Galkacyo ama koonfurta Soomaaliya ka imanaya, kuwaasoo puntland ahaan aanu aaminsannahay in looga faa'iidaysto ama looga faa'iidaysan karo in lagu soo hoos qariyo hub ama waxyeelaynaya puntland waxyeelaynaya si taa looga taxadiro. Puntland waxay go-aan ku gaadhay in gaadiidka halkaa lagu hakiyo, rarka ay sidaana lagu wareejiyo baabuur kale. Ma aha arrintaasi arrin lagu samaynayo koonfurta Soomaaliya lagu samaynayo ama lagu samaynayo dadka walaalaha aanu deriska nahay ee Galmudug. Mid lagu kala saarayo ummadda Soomaaliyeed ama lagu kaxanibaayo dhaqdhaqaaqoodana maaha. Waa arrin cid walbana dan u ah, koonfurta Soomaaliya dan u ah, Puntland dan u ah, maadaama ay jiraan dee cadow guud oo meel walbaba Soomaaliya dhibaateeyey loona baahan yahay in meel looga soo wadajeesto. Ujeedada go-aankan laga leeyahay intaa weeye.
Waxaad is leedihiin go-aankani hadda aad gaarteen oo maamulku gaaray in uu wax saameyna ku yeelan karayo nabadgelyada guud ahaan, mise is leedahay ama waxaa loo arkay in guud ahaanba nabadgelyada deegaanada Puntland go-aankaasi in uu u horseedi karayo inuu wax weyn ka taro?
Waxaan isleenahay go-aankaasi waa go-aan loo baahnaa, mar horena in la qaato loo baahnaa, waana mid amniga runtii Puntland wax ka tari kara. Sababta waxa weeye Puntland waa la socotaan oo dagaal waxay kula jirtaa dadka nabadiidka ah, intooda badanna waxay ka yimaadaan dee aanu aaminsannahay koonfurta Soomaaliya, waayo kuwa dagaalada lagu qabto ama xabsiyada ku jira ama halkan ka dagaalama ama qaraxyada ka geysanayay. Inkastaana qaraxyada Puntland aanay badnayn runtii, waxay ahaayeen dad kasoo jeeda inta badan ee koonfurta Soomaaliya kasoo jeeda meelo badan oo Soomaaliya ah, iyada oon lagu eedeynayn runtii hal gobol iyo hal qabiil midnaba, laakiin ay yihiin wax uun ummadda Soomaaliyeed oo dhan dadka oo koonfurta Soomaaliya ka yimi. Soomaaliyana dhibaatadeeda gobolka u dhasheen iyo Puntland ha ahaata oo meel kastaba ha ahaatee dhibaataynaya. Waxaanu is leenahay baaritaankaasi wuxuu qabanayaa wax wanaagsan buu qabanayaa. Hubkii lagu soo qarin jiray khudaarta haddii ay tahay, xoolaha nool haddii tahay, alaabta kale ee ganacsiga haddii ay tahay, haddii la baaro oo gaadiidkii uu halkaa ka noqdo, gaadiid kalena la saaro, taasi waxa weeye waa arrin dee kulli amniga lagu sugayo. Waxaan hubnaa markaa ama aan aaminsannahay inay wax badan ka tari doonto amniga guud ahaanba Puntland ay ka tari doonto, isla markaana ay waxaan wada shaqayn kale oo ay naga dhaxayn karto meelaha kale laftooduna iyaguna inay sidaa aaminaan oo ay gacan lagu siiyaan nagala shaqeeyaan amniga, maadaamaan leenahay cadow keliya wada leenahay.
Wasiir waxaa la isweydiin karaa markastoo deegaanada Puntland dhibaato nabadgelyo darre ay ka dhacdo, maamulku wuxuu soo saaraa go-aano mararka qaarkii farta lagu fiiqayo dadweynaha kale ee kasoo jeeda gobollada koonfurta Soomaaliya. Marka arrimahani dadka qaar baa laga yaabaa inay is yidhaahdaan marka ay wax dhacaan unbaa laga hadlayaa, miyaanay marka horeba maamulku uusan lahayn qorshooyin nabadgelyada lagu sugayo oo laga hortagi karayo dhibaatooyinka laga yaabay inay dhacaan?
Maamulku wuu leeyahay, dowladda Puntland way leedahay qorshe cad bay leedahay, way ka go-an tahay oo inay argagixiso la dagaalanto way ka go-an tahay. Waa la socotaan oo dhowaan sanadkan raantiisii duulaankii ugu ballaadhnaa ee abid ee Al-Shabaab qaado ayay Puntland lagu soo qaaday. 1,000 oo hubaysan oo koonfurta Soomaaliya ka yimi oo doonyo kasoo raacay xeebaha gobolka Mudug iyo goboladaas aan idhaahda xagga Garaaca ka sheeya ayaa Puntland soo aaday. Waad ogtihiin oo 27 saacadood wax ka yar bay Puntland kusoo afjartay. Waa la oran karaa marka Puntland waana xaqiiq inay horeba diyaar ugu ahayd ciidamadeeduna ay mar walba amniga ay sugayeen. Qorshe dowladda Puntland way ka leedahay, qof kasta taa ku eedeynaya Puntland ee Puntland Al-Shabaab meesha ay ku badan tahay oo ay saldhigyada ku leedahay oo madaxdooda joogto waynu naqaanaa waa koonfurta Soomaalida. Annaga daadku waxaan aaminsannahay inuu mar walba koonfurta Soomaaliya nooga yimaado. Dadkani waa dad Soomaaliyeed, adiga ku eg kula afax kula dhashay, khaladaadigu wuu dhacayaa. Intelligence-ku maaha qofku maaha ama dowladdu maaha wax Ilaahay unbaa wax kontrooli kara. Dadka Soomaaliyeed oo dhan cid waliban dee kontroolkii wax waa kaa siibanayaan, tuug meel waa kaa soo gelaya. Laakiin Puntland way leedahay qorshayaal, way leedahay ciidamadeeda iyo sirdoonkeeda iyo dowladdeeda iyo shacabkeeduba diyaar bay yihiin difaaca dalkooda iyo inay wixii nabadgelyo xumada wax u dhimaya ay wax ka qabtaan.
Waa taa aad baad u mahadsan tahay. Khadadka telefoonada ayaan markan fursadsiinayaa wasiir dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira. Dhegeyste ku soo magacaaga iyo deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiirka warfaafinta soo cade.
السلام عليكم مقعيب وسيد على عبدي وحن شوقها مقالها قال كعيو أنا واحد روا وثيرك إنا نوديو لبس سؤالات لبس سؤالات واحد كليهين واحد كصاب صنطها قرحي ما ننتلو تكدعي مقالها قال كعيو بدأ الغان واحد كصاب صنطها برامج كان حدود مقالها قال كعيو مران كان مركز تكسر للعبتة وقول لي حياة قلمي دو بيبن فلان واحد ويدينا سؤال شيء كود واحد تهاي مدى نوثير من فلان إن كبضان تدوية تمان صنع أي كرتي waxay leedahay dhamaan nidaamyada dawliga ahaa sida ciidamada booliska sirdoonka iyo nabadgelyada maxaa keenay in qarax intaas leeg laga soo gudbiyo xuduudaha Puntland oo dadka shacabka lagu xasuuqo su'aashada labaad waxa weeye midana wasiir Puntland maxay xuduud cad oo wax muran ah aan lahayn wax muran aan ka imaanin ay uga sameeyeen weeydo konfurta gaalkacyo waxaan ognahay in maalin kasta isku dhac iyo khilaaf joogta ah uu halkaas ka soo cusboonaado oo umad badana ay ku nafuudo barakac iyo xasuuqna ugu dheeriyaa dadka shacabka ma maasan tahay saaxiib walaalas
waa tahay saciid aad baad maasan tahay wasiirkan u gudbinaya
aad baad saciid u maasan tahay labada su'aalood waa runtii waa laba su'aalood muhiimna hadii aan kaaga horeeyo ama aan ku horeeyo qarashii ka dhacay magaalada Galkacyo maxay dawladda Puntland oo ciidamada oo intelligence leh oo shacabkeediile keenay qaraxa intan leeg inuu meesha ka dhaco qarax intan la eegay waxa weeye Puntland waa la socotaa qaraxyada runtii kuma badna shabaabna xasan ma ay gelinina ciidamadeedii intelligence-keeda ayaa mar walba sheegan waxa saasay horta ee markii hore ee xaaladu tahay waa qaraxyada labaad ee Puntland ee ka dhaca weeye runtii waa la socotaa oo caalamka meel adduunyada 17 sano wadan yar uu jira waliba maamul goboleeda Soomaaliya oo burburtay kamida amnigeedu wuxuu yahay in badan aan Soomaaliya dawlad dhexe oo adag aanay lahayn waa arrin la dibiisan karo in wax ka dhacaan ma waa la socotaayo hadda caalamka dawladaha adduunka ugu xoogga waaweyn oo ay wadanka Turkiga ka mid yahay maalin walba Ankara iyo Istanbul iyo meelo badan waxa ka dhacaya Yurub waa la socotaa oo Belgium waa la socotaa France waa la socotaa Germany waa la socotaa meel walba caalamka wax ka dhici karaan qarax maalin marka dhacay taa waxaan u dhaafayaa wax xaaladaad maalin waa dhici karaan ama suuq maalin ama qof ka qabi waa faa'iideysan karaa intaas aan taas dhaafayaa waxaan aaminsanahay inay Puntland ciidamadeedu wax ka badan iyo dawladdeedu runtii ay taa ka qabteen dhinaca magaalada Galkacyo xuduudda ee weydiisay Galkacyo horta lama dhisin shalay xilligii burburkana lama dhisin Galkacyo waa magaalo qadiim ah oo magaalooyinka Soomaaliya ugu horeeyay dad baa wada degan wada qashay oo deris weligood ahaa wax walbana isu ah dawladda dhexe oo adagba Soomaaliya ka jirtay nin walbana gurigiisa xor buu ahaa Soomaaliyana wadan ma kala lahayn maanta magaalada Galkacyo runtii alxamdulillaah rabbil caalamiin waa magaalo weyn dhinaca koonfurtana galmudug baa ka joogta dhinacana Puntland baa ka joogta haddii qorshe loo sameynayo ama xuduud loo sameynayana magaalada Galkacyo waxay u taalaa waxa weeye waa in qorshe midaysan la isaga yimaado taana midaan hadda ku leeyahay ee dawladda Puntland inay xad dhex mariso haa iyo mada midna kuma oran laakiin xuduudaha Puntland inay cad yihiin oo yihiin wax jira dhinac walba ha ahaatee ama ha noqoto xag waqooyi xag koonfureed xag badeed intaba dee dastuur bay Puntland leedahay uwacda dhulka hoose ilaa iyo hawada Puntland xuduudaheeda dee waa la yaqaanaa waana xuduudo la yaqaan oo caana oo aan muran lahayn laakiin magaalada Galkacyo teed waa magaalada hore u jirtay qof walibana guri ku laba guri oo laba qabiil ama laba beerood kale leeyihiin dad ka soo jeeda ayay leedahay taas waxaan filayaa inay u baahan tahay qorshe dheer iyo in dib looga fikiro intaasan taana kaga gudbaya
waa tahay aad iyo aad baad umaadsan tahay Saciid waxaan filayaa in su'aashaadii uu wasiirku si toosa kaaga jawaabay xiriirkaad nala soo sameysay iyo ka qayb galka barnaamijkan oo kaaga mahadcelinayna
waa mahadsantahay salaamaya
aad baan ku salaamaynaa wasiir soo cadda waad mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan weli ku gudi jirnaa dhegeyste kale ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste ku soo dhow magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabay
magacaygu waa maxamed sheekh waaye muqdisho jooga wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo dee maamulka Soomaaliya oo gaanbay soo saareen oo ah inaan baabuurta magaalada koonfurta Soomaaliya ka timaada aysan gudbin dhankan galmudug marka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan yani caafimaad qabkooda muxuu u dhimi karaa go-aanka noocaas tan xigta dhibaato maamulkan Galkacyo koonfurta iyo waqooyi badan waxa soona noqday dagaaladooda iyo rabashka iyo maaragtay inay maaragtay aysan muddo fog aysan noqon dadu wax isku darsada ama cilaaqo fiican ay ka dhexeen marka see la abuuri karaa system labada dhinac inta laga gudbo maamul dhexdhexaad u ah oo labada dhinac ay raalli kooda yihiin loo hirgelin karaa
والله سؤال مهم أن وزير كان هردي جاية هاي وزير وادم غلي شيء
معاشك وأقسام يا عقوف أحسن هاي سؤال شنو يدوم يديس مركا سؤال شو قهر رسا وحي هاي بان في ريا أبي أنا خلدانين مفروض لب يوناك يمين دي هاي بابور تن كوفر تصوم عليه كي ما نس لجوه كي ما قال رجال كعيو فركنا اللي قد تاسي وحوي وتأمل جانا نجو قبنا wax kale oo sheeday iyo tan oo haba yaraatay islaamay kale ee inuu jirto ee shacabka u dhashay Soomaaliya gees ilaa gees ama han noqoto ee dowlad deegaanka Soomaalida han noqoto ee walaalahayaga jamhuuriyadda Jabuuti han noqoto ee Soomaalida Kenya han noqoto ee han noqoto Waqooyi han noqoto Koonfur ee Puntland waxay ahayd meelahi Soomaaliya ay u soo qaxday kuna badaadeen dadka maanta jooga ee Puntland waxay u badan yihiin dadka yimid koonfurta Soomaaliya xilligii dagaalada sokeeyay ay ka socdeen taas waxay cadeynaysaa in aanay Puntland nabaan soo aanay qabin qabiil ama reis ama wax kasta ha ahaatee ujeedo laga leeyahay aanay jirin oo aan ahayn amniga umada in lagu sugo waxaanu qabnaa marka taas inay dhinaca amniga Puntland ahaan ay u fiican tahay baabuurkii rasmi laga dajiyo la ogaado waxa uu soo kadibna gaarigii uu dib ugu noqdo laakiin cid xakisay ama tii ma iman karaan dadka koonfurta ama dadka gobolhebin Puntland ma jirto Puntland waxa ka taagan calanka buluuga ah ee Soomaaliya xaq uu leeyahay qof kasta Soomaaliye inuu ku noolaado runtii xuquuqda dadka shacabka ee Puntland ay leeyihiin uu leeyahay dambi hadii uu galana ee sharciga waddanka uu yaalo lagu xukumaa kareed Puntland ee ku gafay isagana sharciga waddankan uu yaalo ayaa lagu xukumaa runtii taanka sanka lagu gudbiyaa tan dina aqal kacyo oo ah laba maamul oo kala duwan Soomaaliya way burburtay qabiil bay u burburtay ilaa iyo haddana heshiisiin dabax oo Soomaali ay gaadin jirto xilliga ay Soomaali heshiiso oo wax la isku darsado oo wixii dhacay Soomaali ilowdo ee waxay ila tahay taas in ay iman doonto xilligeeda oo waqtiga ah kama duwana marka ninka jooga Muqdisho iyo Kismaayo maanta waa kala laba maamul Hiiraan iyo Galgaduud maanta waa kala laba maamul xilliga marka Soomaali saays ugu timaado hal maamul oo samaysato unba iyadana la filayaa inay hal maamul deeq wada samaysan karaan laakiin hadda Soomaaliya waa federaal constitution iyo dastuur bay leedahay gulmudna waa maamul goboleed Puntland waa dowlad 17 sano jirtay xuduudna waa ka dhaxeeya dhibaatana kama dhaxayso waana dad walaala runtii waxaanu jecelnahay ugu baaqaynaa inay galmudug wanaaga iyo nabadgelyada ay nagala shaqeyso annagoo hadda wax cabasho afuntii aan idaacadaha iyo telefishinada nina u marin joogna
waa tahay aad baad umahadsan tahay wasiir soo cadde dhinaca kale waxaa jirtay marka arrimahaas aynu ka soo gudbino khadad telefoonada waan ku laaban doonaa waxaa jiray waayadan Puntland dhinaca iyo goboladan ay ku muransan yihiin Somaliland Sool iyo Sanaag iyo deegaanada kale oo muddooyinka la gadisan ay dibaatooyin ka dhaceen oo marar badanna Soomaaliland ay idinku eedeysay in dibaatooyinka idinka qayb ka tihiin idinkuna aad ku eedeysay Soomaaliland marka siyaasad ahaan dadka degan goboladaasi Puntland maxaa ka qorsheysan
Puntland ee goboladaasi oo sidii Puntland way yihiin dastuuriyan bay ku yihiin dad iyo dad ahaanna way ku yihiin dhul ahaanna way ku yihiin dalasha ahaanna way ku yihiin 98 kuwii Puntland saxaxay hurmuudkana ka ahaa weeye waxaan noo qorsheysan waxa weeye inaannu nabad ku raadinno waxa maqan intii doontaba aan nagu qaadato xilliga ka fursan weeydo iyadu xal la gaaro dhinaca kalena waxaan ka rajaynaynaa iyana inay saaso kale qaataan deegaanada Puntland inaannu difaacanno xaq baan u leenahay dhowr jeer oo hore isku dayo meelo gaar ah la tagay sida gobolka Sanaag iyo Kaylan Puntland ciidamadeedu way tageen kuwa Soomaaliland way ka baxeen arrimaha waxa nooga qorsheysan waxa weeye wixii dowlad waddankeeda iyo dadkeeda uga qorsheysan baa nooga qorsheysan
waa tahay aad baad umahadsan tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale fursad siinayaa waxaan filayaa dhageysta uu qadka ku jiro hadda magacaaga iyo deegaanka joogtay haddana maqlayso dhageysta ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aashaadana ku xiji
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamuud arsame oo jooga gabiley Soomaaliland waxaan salaamayaa dhammaan bahda VOA-da iyo martida barnaamijka galabta wasiirka warbaahinta Puntland wasiir Soomaade mudane wasiir maamulka Puntland wuxuu go'aan ku soo saaray in wixii ka dambeeya kowda bisha 9aad la joojin doono gaadiidka Puntland kaga imi jiray koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hadaba shacabka labada maamul ku kala hoos nool waxay dareemayaan oo cabsi iyo walwal ka qabaan mudane wasiir in go'aanadan iska soo kala horjeeda ay sababaan xaalad gacan ka hadal ah oo labadiina maamul dhex marta hadaba mudane wasiir maadaama aad goob marti ku tahay barnaamijka wicitaanka ee VOA-da shacab badan ay u dhex taagayaan hadalkaaga ma u qaadi karaysa galabta in go'aanadiinan ama xiisadan idin dhaxaysa idinka oo Puntland ah iyo maamulka gulmudug aanay horseedi doonin gacan ka hadal isla markaana aanay sababi doonin go'aankiinani una qabatayn inay ku noqoto ummada Soomaaliyeed ee ku kala nool labadiina maamul. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waad mahadsantahay wasiirkan u gudbinaya.
Aad baad u mahadsantahay. Soomaali umaanaan diidin Puntland inay yimaadaan, badeecadna umaanaan diidin wixii aan ummada dhibaateynin. Haddii se ay degel mudug go'aan kale oo kaa ka duwan ay qaadanayaan, go'aankooda xor bay u yihiin, mana oranayno go'aanka ha qaadanina hal joojinina oo annaga dee taafkayaga maaha. Waxaan filaynaa wanaag iyo kalgacal in ay noqonayso waxa loo dhaxeeya, taas ayaanu rafeynaynaa annagu marnaba daantaan iyo dagaal sokeeye Puntland midnaba horena ugumay lahayn, dhaqan ugumay lahayn, haddana mid aanu ku dhaqmayno oo aanu colaad dib ugu hayna maaha. Baabuurta meesha layidiyay soo gudbin waxa weeye waa baabuurta xamuulka saddex, taana waa security issue ama arrimo nabadgelyo in gaadiidkii loo baaro iyagoo nabad qabana ay meeshooda ka noqdaan. Ninka ganacsataha ah ee ka keenay badeecada koonfurta Soomaaliya ee uu waday gobollada Puntland, baabuur kale ayaa jirta oo lagu ku wareejisan karaa. Cid markaa lagu qasbaayo oo la leeyahay Soomaali ma tihid, ma gudbi kartid, badeecadaadu ma gudbi karto, iyana meesha kuma jiraan. Annagu maamulka galmudug qolaad iyo xumaan uma qabno. Wixii hore usoo dhacay ee Soomaali soo dhex maray waa wax hore u dhacay. Wejiga ay maanta nagula dhaqmaan oo ah wixi nabadeed ayaanu rajaynaynaa.
Waad mahadsantahay soo cadde Maxmuud, sidoo kale waad mahadsantahay su-aashaadina. Waxaan filayaa in wasiirku kaga jawaabay.
Waan idin mahadcelinayaa wasiirka iyo baahda v o eda iyo wareega Jamaal. Asalaamu calaykum.
Waalaikumsalaam, aad baan kuu salaamaynaa. Sidoo kale ugu dambeyn wasiir soo cadde, gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay. Maxaad ku biirinaysaa oo aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya meel kastuu joogaan aad ku dhahaysaa?
Waxaan umaleynayaa barnaamijkeena maanta Jamaal wuxuu ku saabsanaa waa arrinka aan ka hadlaynay oo ah baabuurta ka imaanaysa koonfurta Soomaaliya lagu xanibayo ama lagu toosinayo ee Puntland ay ka mamnuucday inay gudaha Puntland soo galaan. Arrinkaa waxaan oranaynaa oo aan Puntland ahaan caddaynaynaa inaanan cid gaara ama galmudug ahaato ama federaal ha ahaato ama maamul goboleed kale ha ahaatee inaanay Puntland wax ujeeda aanay ka lahayn, cidna aanay ku xumaynaynin. Ujeedada ay leedahay inay tahay arrimo nabadgelyo darteed. Waxaan ka codsanaynaa ummadda kale ee Soomaaliyeed ee maamulada ah inay nabadgelyada nagala shaqeeyaan, annaga oo ku niyadsan in ay aanu leenahay hal cadow oo keliya, kaa inaynu kasoo wada hortiirsanno, la dagaalanno, nabadgelyada dadkeennana aan ku sugno, laakiin inaan loo arag in Puntland ay cid kale ujeedo uga leedahay. Puntland waa meelihii Soomaaliya ku badbaaday, Soomaaliya oo dhan baana ku nool. Inaynu wada badbaadinno Puntland iyo Soomaaliya oo dhanna waa mid noo wada taalla weeye. Ciddiisa iyadu carqalad ka keenta ama go-aan Puntland leedahay ujeedo kale u qaadatay, waxaan leenahay taas walaal ma jirto.
Wasiirka warfaafinta dowladda Puntland Maxmuud Xasan Socade, aad baan kuu mahadcelinaynaa waqtiga iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaad nogala qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalahaad uga jawaabtay.
Aad iyo aad baad mahadcelin.
Gudahan dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tani kulan dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaal. Aad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna bilad hawo. Inta la xaqiijiyey laba qof oo ay midkood dumar tahay ayaa ku dhintay, afar kalena way ku dhaawacmeen markii suuq ku yaala kontroolkii hore gudaha degmada Balad Xaawo miino ay ka qaraxday. Goobta miinadu ka qaraxday ayaa ahayd meel suuq ah oo lagu iibiyo qaadka, siday dadka deegaanku noo sheegeen. Guddoomiyaha degmada Balad Xaawo Maxamed Xayd ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan rabshado kaloo israsaasayna oo ciidankii dhexdiisa dhex martay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaha v o eda Zaara Cabdi Axmed ay guddoomiyaha ka wareysatay.
maanta iyo salay iyo daraad wasiirkii amniga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo wasiirro kala joogay, guddoomiyihii gobolka, madaxweynihii iyo guddoomiyihii gobolka iyo wasiirrihii, wasiirkii wasiirgelo ee amnigana waxay jireen meesha la yiraha iyo wasiir kale waxay jireen meesha la yiraahdo colwaqay aadeen maamulkii Buuraxaw iyo Kiiluuq iyo Kidoon waa la soo dhisay. Meeshaasa maamul baa laga soo dhisayaa. Waxaa la rabay ciidamada in la mideeyo oo la isu geeyo. Saakay iyo salay iyo daraad baa loo khudbeeyey
waan kugu dambeeyay maanta la kala qaatay waxa loo sheegay in tareer la gelin doono mushaar la siin doono ciidamada maxan kula isku gudbadeli doono oo degmooyin isku gudbadeli doono
waa gartay
inahaasa yaa walaal meesha ka dhacay marka goor adigu markii aan ka soo baxnay ciidanka shirkiisa markaan ka soo baxday meena kacday meenadii waxay dishay nin bay dishay nin kalena waa dhaawac inuu dhintay inta kale hadda ma heli karo gabar meesha joogtayna way dhimatay baa la igu yiri anigu weli meeshaan maan tegin waxaan la tacaalaynaa oo kale askartii meesha aaday oo miinada meesha miinada ay ku qaraxday aaday baa niman waxaan ku dhaa ciidanka kamida intay jabriyeen bay yidhaheen ciidankanagi waxaan ku dhahday maxaa dhaab faalxun bay u sameeyeen oo yidhahdeen xabaday ku rirteen qolkiin way ka qaraxeen waana isla ciidanka
waa garta waayahay waa garta marka waayahay marka ciidamadan miinada ee la kacday intay ku socdeen maxayse ahaayeen
ciidanka gudeemiye ku-haanka degmada gudeemiye ku-haanka degmada sugow cali bari la socdeen waxay aadeen meesha isbitaalka dhaawaca la keenay ciidankii bay maxaan ku leedahay horey bay ninki yay isugu dhaceen horey bay ugu booday laba xabay ku dhufteen qorigiina way ka qaateen qorigii haddana waa laga qaaday wiilkii waa isbitaal baa loo cararay anagana waa meesha baan aadnay ciidankii marka gacanta geystay oo ninka dilay askariga ah baan raadinaynaa ilaa amarkan kusii socdaa war arrinka intaa wey
waaadaan
kuu sheega been baa kuu sheegay
waayahay bal waxaad iga warantaa marka ii kala saar sheekada miinadan qaraxday oo aada sheegtay in al-shabaab markii horoon ku wareysanay aad ii sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen iyo raggan isxabadeeyey maxaa xiriirka u yeelay
nimankan oo xiriirka ninka maxaan ku yidhahay ninka xabadda ku dhuftay awalba al-shabaab kasoo galay
haye
daasool marka intaa wey walaal
waa garta marka hadda miinada cidda dhigta ma ogaateen oo ma hesheen
may weli waan ku dhex jiraa hawshaan ku dhex jiraa hadda hawsha waa qabi hadda aad wareysanaysa ay qabi iga tahay waxaa rabay marka anoo degan inaad isoo wareysato oo markaan xogtoo dhan aruurino oo dadkoo dhan isu keenno oo xaaladaan naxlay inaan wareysiga aad iga qaataan ray markaa
waa garta dhimasho laba qof ayay dadka deegaanka noo sheegayaan iyo afar dhaawac oo ciidamadiinna ah marka sidaasi wax ma u jiraan
dad baa dhaawaca walaalay aniga ma kortegin mana kor istaagin dad baa dhaawaca ciidamo kale oo ka yimid luuqda soo dhaweynayay oon keenayay maxaan ku dhahday shaashin keenayay oo qado u samaynayay intaa ku socday bay nimanka dhinteen oo maxaan ku dhahday ragna meynada la kacday oo ciidankay ka mid ahayen saaka ragga ciidanka meesha ragay ka mid ahayeen iminkana xaaladda weli ma hubsanin aan hubsado markaan hubsay soo wac
kaas wuxuu ah guddoomiye degmada beled xaawe maxamed xayd oo u warramayay wariyaheenna saara cabdi axmed halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobey ayaa sheegaysa in faquuqa ka dhanka ah dumarka ee dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada ee qaaradda afrika uu gaadhsiiyey qaaraddaasi khasaare maaliyadeed oo gaadhaya $100 million sannadkiiba warbixintan oo ay soo saartay hay-adda UNDP ayay sanadkan 2016 ka diyaarisay barnaamijka horumarinta afrika waxaana ku boorisay dalalka afrika in ay daboolaan farqiga dhinaca shaqada ee ragga iyo dumarka u dhexeeya si horumar weyn ay ugu tallaabsato kobaca dhaqaalaha ee qaaradda afrika wariyaha v o eda liisa shaleen ayaa warbixintan jeneva kasoo dirtay waa kan nuur xasan bukhaari oo inoo soo kooba
warbixinta ayaa sheegtay in dumarka qaaradda afrika aysan fursado ku filan ka helin dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda taasoo si xoog leh ay uga muuqdaan ragga sidoo kale haweenka door mugleh kama ciyaaraan dhinacyada waxbarashada shaqada iyo caafimaadka warbixinta qaramada midoobe ee horumarinta afrika ayaa tilmaantay in marka ay timaado dhinaca waxbarashada ay gabdhuhu aad ugu yar yihiin wiilasha marka la fiiriyo iskuullada sidoo kalena ay dumarka ka mushaar yar yihiin ragga ay la shaqeeyaan in ay horumar sameeyaan dumarka ayay warbixintu leedahay waxaa ka hor istaagaya dhaqanno adag oo ka jira meelo badan oo qaaradda ah warbixinta ayaa sheegaysa in gabadfalle ay ku jiraan kufsi jirdil iyo gabdhaha yaryar ee la guuriye ay saameyn ku yeelatay caafimaadka dumarka gaar ahaan in haweenka ay dhintaan xilliga dhalmada
on the basis of this investing in gender equality and women empowerment is not only a human rights issue but it's a good economics
marka aan arintan ku saleyno in la maalgeliyo dumarka lana xoojiyo awoodaha dumarka kaliya ma ahan arrin dhinaca xuquuqda aadanaha ee xitaa wax ay u wanaagsan tahay kobcinta dhinaca dhaqaalaha. Waxa aan ogaanay ayaa ah haddii aan wax ka qabanno caqabadaha dhinaca suuqyada shaqaalaha, markaasi waxaa jiraya horumar kaliya ma ahan fursadaha xagga bulshada iyo dhaqaalaha ee dumarka ee xitaa waxaa xoogaysanaya fursadaha xagga shaqada ee dalalka Afrika. Warbixinta qaramada midoobay ee Afrika ayaa sheegaysa in dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda laga yaabo in ay iminka ka qoomamaynayaan cunsuriyadda ka dhanka ah dumarka ee xagga shaqada, sababtoo ah farqiga u dhexeeya ragga iyo dumarka ee dhinacyada shaqada iyo guud ahaan bulshada dhexdeeda ayaa sababay inay khasaaraan lacag dhan $105 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dhaqaalayahanada jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa sheegaya in dalka Rwanda uu tusaale wanaagsan u yahay dalalka Afrika ee ku dadaalaya inay isku dheela tiraan fursadaha ragga iyo dumarka, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo shaqada. Ayodele Odusola oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegaya in dalalka Niger iyo Burkina Faso ay hadda dadku aqbalayaan xuquuqda taranka, halka dalka Gambia uu mamnuucay in gabdhaha la guuriyo iyaga oo yaryar. Warbixintan ayaa ugu dambeyntii ugu baaqday dalalka qaaradda Afrika in ay soo saaraan sharciyo taageeraya xeerarka aadanaha, gaar ahaan dumarka, islamarkaana ay awood u siiyaan haweenka in ay xoog ku yeeshaan ka dhexmuuqashada dhinacyada kala duwan ee bulshada.
Nuur Xasan Bukhaari ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Shlein. Haatana waa ganacsigii iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ganacsiga VOA. Magaalada Baydhabo oo horumarka sameysay dhanka ganacsiga sanadihii ugu dambeeyay ayaa shirkado cusub oo ganacsi oo ka howlgalaya magaalada Muqdisho waxay ka furteen barnaamijyo ama laamo. Shirkadda Taj Branded Center ayaa ka mid ah shirkadaha Baydhabo ka furtay xarumaha ganacsiga. Waxay shirkadani Baydhabo keentaa alaabo u badan bagaash iyo cabitaanada noocyadooda kala duwan. Maamulaha shirkadda Taj Branded magaalada Baydhabo, Maxamed Aadan Cali oo loo yaqaan Carab, ayaan kala sheekaystay alaabaha ganacsiga oo ay Baydhabo keenaan.
Shirkadda Taj Branded Center waa shirkad facweyn waaye. Waxaa ka mid ah alaabaha caan ay ku tahay oomada Taj loo yaqaano. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha caanka ay ku tahay ayada u gaara ayada keligeeday keento mariska loo yaqaano Taj oo aad tayula. Waxay kaloo keentaa alaabo kala duwan sida handwashka, waxyaabaha nadaafada gacmaha loo isticmaalo, kuwa muraayadaha lagu dhaqo oo tayla. Waxay keentaa alaabo loogu talagalay in lagu dhaqo maacuunta iyo alaabahaas lagu dhaqo. Alaabahan aan keeno quud daruuriga ka mid yihiin sababtoo ah nadaafad la'aan lama noolaan karo. Alaab tayla oo wixii raashin lagu cuno lagu dhaqo ama dharkaad sidatid lagu dhaqo waa muhiim waaye, ama muraayadahan oo dadka isticmaalaan lagu dhaqo ama gacanta lagu dhaqdo ama alaabaha lagu dhaqdo, waxaas dhan waa muhiim, waa noloshay muhiim yihiin. Sidaas darteeda weli waxaan ku sii dadaalnay alaabtaas oo alaab tayla oo kuma wadanka yaala ka duwan inaan keenno.
Waa garta marka shirkadu sidoo kale barnaamijkeeda waxaa iga muuqda in cabitaano aad keentaan, cabitaanada aad keentaan iyo noocyada ay kala yihiin.
Cabitaanada way badan yihiin. Cabitaanada aan keenno waxaa ka mid ah noocyada loo yaqaano beverage loo yaqaano, oo cabitaanada lacabo ah noocyadooda kala duwan, hadday noqoto kuwa banaanka laga keeno, hadday noqoto kuwa gudaha dalka lagu sameeyo, noocyadaas waa keenaa. Kuwa anaga noo gaaran waa keenaa. Waxaas dhan waa cabitaanada lacabo ay ka mid yihiin.
Waa garta marka alaabaha adinka aad keentaan magaalada Baydhabo yaa idinka sii qaata oo idinka sii gata, ma dadka dukaamada iyo ganacsiyada kule magaalada Baydhabo ayaa idinka gata, mise waxaa idinka gata dadka hoteelada iyo maqaayadaha waaweyn?
Labadoodaba waa siinaa, ilaa baadiya aan u dhibnaa, sablaayaro badanaan siinaa, anaga jumlaan ku bixnaa. Sida hoteelada, alaabaha nadaafada hoteelada waa qaataan, iyo guest house-ada. Waxaa ku yaala magaalooyinka, magaalada ku yaala Baydhabo ku yaala, iyo tuulooyinkeeda dukaamo aad u weyn oo sablaayara alaabta qaato, oo ayagana sii bixiya, ayagan ka sii gadna, ayagana way sii gadaan.
Adinka jumla ahaan aad u gadaan?
Waxaan u gadnaa jumla ahaan, u gadnaa jumla qaar, jumla sii gadaa hata waa ka sii gadnaa. Anaga jumla ka gadna, ayagana jumla ay sii gadaan, tafaariiqna way sii gadaan, labaduba waa ka gadnaa. Jumla anaga dad jumla ku siina oo jumla ku sii gada way jiraan, dad aan jumla ku siina tafaariiq sii gadaan waa jiraan, labada noocba waa jiraan. Isbedelaa ka jira magaalada maxaa yeelay sababtoo ah Taj baranjay ka samaysatay برنجي كله ذا هاد أول كمال هنا هاد كله ذا هاي ألعابنا هاد كينتي أول مقدسة على استعمال هاي وهي كم تهاي تاس فرمرة إنه لا شيء كم تهاي وحياه كلو إيشي مقدوه هاي تهاي إيش بدله أو جناسي أو مال قلنا بدن دتك كوسمي سنة يعني شركة ذا أو حي ما ذي أو كمبنية لو حي ما ذي أو ألعاب صار سعر أيق نفتر كود فاي ما ذي وحاسدهم هاي كم تهاي مستقبل كم مقدوه وحياه أو في عن أو كم مقدوه مجاله
magalada baydhabo ayaa u muuqanaysa inay horumar ka sameysay dhanka kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga waxayna dad badan ay ku dhiiradeen inay maalgashi ku sameeyaan magalada iyagoona ka abuuray xarumo ganacsi oo kala duwan gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo Muqtar Maxamed Atoosha tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta wada naga dhageysanaysa waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod daacada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacada fiidnimada VOA awaysiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacada VOA
waxaa ka hadana codka dabacsan ee fanaanada Binti Umar Gacal aynu ku wada nasanno iyo mid ka mid ah heesaheeda aadka loo jecel yahay
شايق وباقي إنكي عاشقة مبرين أني بباقة ورعي عني قبل نحاوة شوقة محوبة رئيقة يري قل كان بوسا سكاري محوبة رعيقة هسي عني قبل نحاوة شوقة محوبة رئيقة يري قل كان بوسا سكاري محوبة رعيقة هسي أنا بيرسي مرايا
Estasi بنتي عمر قعل بلد حاوة وحودن بسي برنامج هيك دورنمو عن رادة قلبنمو انت هدي لرادة تضبطة في النمان الدبو كل مدونو وانيقو محمد عبدي سهر عيد لنير سهل عيد النور سهر عيد لهو يا ايان شيخ اردامان تيدن لسيداسيو قلبنمو ونكسن
كبري سماتك.